Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý 20 ročia pôsobí v komunikácii a marketingu. Je to konzultant, pedagóg, spisovateľ a majiteľ reklamnej agentúry Corfor. Andrej Čino, vítajte v podcaste Stratégii.
Dobrý deň, ešte to nie sú 10 ročia a znie to hrozne.
Dohodli sme sa, že sa budeme rozprávať prioritne o influenceroch a influencer marketingu, ale nedá sa mi nespýtať. Ako človeka znalého, skúseného, ako sa vám pozdáva predvolebná kampaň? Začneme to len tak zrýchla.
A myslíte predvolebná kampaň vo všeobecnosti?
Áno, vo všeobecnosti.
Zatiaľ je to také, podľa mňa, také očakávané celkom, kto hrá s akými kartami. Práve som si dnes všimol, že tie strany sa snažia držať sa tých svojich vlastne tém a tie ďalej budovať. Teraz som si všimol, že jedna nemenovaná strana vyšla von, už začínajú aj také tie populistické hesla, ktorými chcú osloviť tých radikálnejších, jak to ja volám, zlovákov. Mm-hmm. A zatiaľ si myslím, že je to ešte také relatívne pokludné, ale myslím si, že ešte to len príde.
Nuda to je, nie? Zatiaľ?
Je to taká konvenčná nuda, ale už začínajú prvé súboje a myslím si, že taká, tak sa vraví, že špína sa ešte z médií začne valiť.
V polke septembra, keď by sme si povedali, že je to nuda, tak je to vlastne dobré.
Áno, áno.
Každá strana alebo konkrétny politik sa nás snaží zaujať. Kto sa podľa vás už rozbehol naplno?
Viete čo, neviem úplne presne, čo znamená naplno, lebo tieto strany si tie stratégie držia pre seba, aj keď v princípe z hľadiska mojej skúsenosti môžem povedať to, že žiadne stratégie neexistujú. Ale myslím si, že ešte naplno sa nerozbehol v podstate nikto. Sú to len také prvotné hesla, kde vzájomne sa vymedzujú tie strany a už tam vidím aj reakčnú komunikáciu, však ja o tom aj pravidelne blogujem a myslím si, že to bude najmä o tom ťažení toho politického kapitálu vlastne nejakým spôsobom zdania sa zodpovednosti za to, čo sa tu dialo za posledné roky.
Ja sa každé ráno chodím okolo takého veľkého megabordu na Pražskej ulici a tam mi Boris Kollár hovorí, že my sme tí normálni, tak sa vždy s ním pohádam ráno, že áno. Tam toto nie je úplne normálne.
Ja som teraz analyzoval hlavne tú komunikáciu, teda keď môžeme áno, menovať strany, môžeme. Tak hlavne som si všímal v podstate tú nezmyselnú komunikáciu Sasky s jej čudným rebrandingom, kde hovoria o tom, že menia hru, hej, čo je samozrejme, to som na Facebooku v našej skupine analyzoval, že je to veľmi nešťastný výber slov, pretože pravdepodobne išlo o Sulíkove nejaké osobné wordingy, pretože žiadny rozumný stratég by v súčasnej situácii s tým, čo oni spôsobili na scéne, by nenazýval nahnevanú Slovákov hrou. To je veľký problém a na druhej strane sa mi celkom páči kreatívna reakcia Sme rodiny.
Že my nemeníme.
Áno, nemenia hru, čo je z hľadiska čisto by som povedal, že copywritersko výborný reakčný akože writing, ale tiež hrajú sa s tým slovom hra, hej, takže to je tiež problém, ale hneď na to následujú také tie vágne tvrdenia typu, že naďalej pomáhame a podobne. Takže zatiaľ hrajú tie žabomyšie hry a ako vždy ten Slovák je tam v podstate na poslednom mieste.
Aj ako by si oni sami sebe písali na tým?
No samozrejme, zdá sa, že médiá už sú dlho pre slovenských politikov tak iba vzájomný chat room. Uh-huh.
Ako sa vám zatiaľ javia tie posolstva, ktoré sa šíria v uliciach?
Mám pocit, že tie posolstva sú také, hovorím, že také vyhraňujúce sa, sú to také šabomyšie vojny, ale z hľadiska nejakých konkrétnych messageov neprichádzajú žiadne, okrem SNS, ktoré vyťahlo billboard, kde teda sú avizujú nejaké spojenia, to znamená, že hrajú na tie konvenčné komunikačné karty s tým, že spájajú sa sily zla, ale samozrejme oni tvrdia, že spájajú sa vzájme Slovenska. No a tam hovorí o tom, že zastavia liberalizmus. Nie som si úplne istý, či vôbec rozumejú tomu, čo liberalizmus znamená, čo reprezentuje, aké hodnoty. Takže hrajú to len vlastne na to, jak som povedal, na to, aby na to reagovali tí Slováci.
Vyzerá to tak, že kampaň sa ešte len poriadne rozbehne, dovtedy sa ale bavíme o normálnej biznisovej komunikácii. Vy ste fanúšikom influencer marketingu?
Viete čo, nie som, už som o tom veľa dlhé roky prednášal. Osobne som nikdy nebol veľký fanúšik tejto komunikácie, ale nie z hľadiska nejakého samotného obsahu, ako skôr z hľadiska toho, že čo v posledných rokoch klienti, ako reagujú na influencer marketing a ako s ním pracujú, to spôsobilo nejakým spôsobom také moje taký zdržanlivejší postoj, pretože vidím, že sa s tým pracuje častokrát príliš impulzívne a častokrát aj nezmyselne.
Čo podľa vás môže alebo mal by influencer priniesť značke, keď už s ním chce podpísať nejaký kontrakt?
Treba si povedať, že takých 90% influencerov v podstate pracuje asi hlavne s nejakým imidžom značky a je to v podstate skôr nejaký taký PR nástroj. Samozrejme, dá sa to použiť aj na predajce, všelijaké kódy a priamy product placement a tak ďalej, ale influenceri hlavne sú, by som povedal, že taký kanál aj nástroj sám o sebe. Otázne je to, nakoľko majú marketingoví zadavatelia skutočnú predstavu o tom, ako im daný marketing pomáha.
Čiže či vedia, čo vlastne od neho chcú a čo, ako to vedia zmerať?
Áno, a podľa mňa častokrát to vôbec nevedia, čo od toho chcú. Vedia o tom, že to ani merať nedá.
V tom globálnom meritku, že George Clooney, že pre Nespresso to je, že wow, že máme Georgea Clooneyho, takéhoto populárneho herca.
Tak George Clooney, neviem, že či influencer, ale v podstate...
On je ambasádor skôr.
To je ďalšia taká téma, že na Slovensku si veľa ľudí mýli známe osobnosti s veľkým počtom followerov so skutočnými influencermi, lebo vlastne ten význam toho slova je ukrytý samo o sebe v tom slove influence. Hej? Takže toto je jedna z takých vecí, ktorý si ľudia mýlia. Ale aby som sa ešte vrátil k tomu, že čo očakávajú tých influencerov, že naozaj toto je problém aj to, že ako z našej skúsenosti, ako ľudia vnímajú vlastne digitálny marketing, že častokrát, keď máte vonku digitálnu kampaň, tak ju v podstate nevidíte, hej, pretože všetky tie desiatky banerov a formátu a tak ďalej sú niekde roztratené, ak nemáte nejaké veľké imidžové video a veľké násadenie. To znamená, že pre mnohých klientov je influencer taká nejaká výkladná skriňa, ktorú môžu ukázať, že aha, veľa videní, proste je to známa osobnosť a tak ďalej, ale toto začalo časom deformovať, ako keby ten pohľad na význam a hodnotu toho influencer marketingu.
Čo to znamená? Ako deformuje?
To znamená, že dnes, keď nejaký klient vám ide zadať nejakú digitálnu komunikáciu alebo chce vôbec začať komunikovať, tak stavím sa, že posledné 2-3 roky prvé dve vety sú buď influencer alebo podcast. A ja, mojou úlohou je ako keby presvedčať, keďže som prešiel v agentúre z kreatívneho riaditeľa na strategického riaditeľa, je pripomínať klientom, že najprv sa volí stratégia značky a až potom sa majú voliť kanály a nástroje. A to bohužiaľ mnohí tak neriešia, pretože začína trošku chýbať takéto marketingové vzdelanie.
Dobre, ale všade sa hovorí iba o merateľnosti, o dátach, o tom všetkom, že všetko musíme analyzovať. Dnes už sa pocitovo takmer ani nerobí, či robí?
Treba robiť pocitovo s influencermi. Napriek tomu, že niektoré prieskumné agentúry alebo špecializované tvrdia, že dáta, čo sa týka influencerov, ale nie je to pravda, pretože, ako som povedal, jeden faktor je o tom, že my častokrát v týchto púloch, týchto osobností, ktoré sa ponúkajú klientom, sú pomiešaní známi ľudia s veľkým počtom followerov a influencerom a influenceri. A to nie je to isté a majú absolútne rozdielny impact na značku a na jej komunikáciu, to je jedna vec. No a druhá vec je to, že samozrejme tí influenceri sú len nejaký nástroj, s ktorým treba vedieť pracovať. A rovnako viem, že mnohí klienti už ani nespolupracujú s reklamnou agentúrou a rovno si tých influencerov oslovia. Dajú mu peniaze a dohodnú sa. Ale toto je veľká chyba, pretože my ako agentúra, keď robíme influencerskú stratégiu pre klienta, tak analyzujeme oveľa viac faktorov na tom influencerovi, jeho zahltenosť brandingom, jeho spôsob, akým on pracuje s kontentom, či je na niektoré veci vhodný, na ktoré viac, na ktoré menej, nakoľko je natívny, nakoľko dokáže sa prispôsobovať produktu alebo službe. A toto častokrát je veľmi podceňované.
K dispozícii máme dnes už niekoľko nástrojov, ktoré dokážu pomôcť pri výbere aj pri cenotvorbe. Stotožňujete sa napríklad s takými toolmi, ako má napríklad Data on Steroids?
Nie, ja sa s tým nestotožňujem, pretože ako hovorím, čísla ohľadne influencerov si vie človek vyťahnuť z mnohých zdrojov, ale z hľadiska našej dlhoročnej praxe je to o tom, že my sme sa veľakrát popálili, že sme išli po číslach a zistili sme, že ten content nebol dobrý. Až keď sme začali k tomu inak pristupovať, že začali sme, najprv sme si vytvorili nejaký užší výber tých influencerov a potom sme normálne citlivo začali z hľadiska akože aj toho, čo je on brand, to čo nie je on brand, začali analyzovať, ako komunikujú dlhodobo, krátkodobo, ako sa s nimi komunikuje. Častokrát si klient alebo agentúra, influencer vôbec nemusia ľudsky sadnúť. Tá situácia alebo tá spolupráca je potom katastrofálna. Takže ja nie som zástanca číselného pohľadu na influencerov. V skutočnosti je to presne naopak.
Môže sa stať aj situácia, že influencer môže značke ublížiť?
Samozrejme, že to môže. V komunikácii môže vám ubližiť každý. Aj zlý placement billboardu nevhodný. Hej, keď umiestnite nejakú reklamu pri detskej nemocnici nevhodnú, tak všetko vie v komunikácii uškodiť. Výhoda digitálnych kanálov je, že sú pomerne rýchlo editovateľné. To znamená, že dá sa s tým pracovať. Hej, čo je obrovská výhoda. Sami sme takýmto spôsobom zachránili už zo pár prúserov. Takže áno, dokáže poškodiť. Ale ja si myslím, že najviac, čo dokáže poškodiť značke, je, keď influencer nenesie zodpovednosť za svoj content voči klientovi.
Myslíte si, že značky to dokážu uchopiť v tých svojich zmluvách alebo nastavení tej spolupráce?
Malo by to tak povedali. Byť, pretože bohužiaľ väčšinou stále viem, že väčšinou to funguje o tom, že ahoj, prosím ťa, urobíš mi storku, za koľko, dobre, tu máš peniaze, však niečo vymyslí, OK, je to celkom v pohode, ide to von. V skutočnosti značky sú zvyknuté alebo nemajú dostatočný návyk častokrát na to, aby s tými influencermi pracovali v zmysle nejakých KPIs, ktoré ak ten...
Je to aj ťažké?
Áno, ale ak ten influencer proste vie, že vypýta si 5000 eur za krátke video, tak v tom prípade musí dodržiavať aj nejaké KPIs. Ten klient by mu ich mal aj definovať. Ak ich nenaplní v jednom videu, tak by ten influencer, keď už je taký veľký profík, mal povedať klientovi, že OK, naplnil som KPIs na 70%, tak vám ešte k tomu dorobím to plnenie v ďalších výstupoch. Ale toto sa takmer nikdy nedeje.
Skúsme sa na problém influencerov pozrieť cez pohľad a potreby značky. Potrebuje naozaj každá firma influencera? Firma, ktorá investuje do marketingu, venuje sa takýmto firmom, ktoré ide do tej komunikácie a do marketingu.
Ja mám veľmi dobré prirovnanie, pretože v poslednej dobe riešim dve také témy, že rovnako dobrá otázka je, že či každá firma potrebuje podcast. To sú dva také...
Rozhodne nepotrebuje.
To sú dva také výrazné hype v dnešnej dobe, ktoré samozrejme majú svoje opodstatnenie, lebo sú napojené na rôzny rozvoj digitálneho prostredia, zmeny návykov tých poslucháčov a tých prijímateľov. Ale normálne by som mal povedať to, že pravdepodobne nie, hej? Pretože...
Ešte vás preruším, že keď ste hovorili o tom podcaste, tak nedávno sme mali podcast s Martinom Fenčákom zo ZAPO, ktorí sú naozaj, že v tvorbe podcastov a v celej produkcii a on hovoril, že keď príde za ním firma, že chce firemný podcast, aby im s tým on pomohol a produkoval ho, tak jeho prvá rada znie, že nerobte to, že neoplatí sa to.
Hej. Pozrite sa, zo slovenských marketingových konferencií, rôznych vzdelávacích podcastov a tak ďalej plynie jedna vec, že je tu masa ľudí, ktorí reagujú na buzzwordy a na to, čo má práve prežíva hype. Hej. Mnohé reklamné agentúry tieto hype práve že posilňujú, pretože si na tom budujú vlastný marketing a predávajú svoje vlastné produkty a služby. A to je realita. Hej. Prečo nepotrebujú každá značka, prečo nepotrebuje influencera, je veľmi jednoduché, pretože využívanie influencera ako sekundárne nejaké médium alebo nástroj závisí od celkového rozpočtu a od toho, čo tá značka potrebuje. Ak značky by mali radšej investovať do brand stratégie a do stratégie komunikácie, pretože z toho, keď je to kvalitne ako keby vytvorené a vieme, kto sú naši prijímatelia, čo predávame a akými kanálmi by sme mali ísť, tak sa v podstate veľmi jasne ukáže, na ktoré kanály koľko peňazí by malo ísť a v podstate sa potom aj ukáže, koľko by sa malo dedikovať na influencerov.
A na koho konkrétne?
A na koho konkrétne, hej. Ale tento postup, ktorý vlastne sa učí na školách, ale to marketingové vzdelanie ako keby sa nedostáva každému, napriek tomu, že máme obrovský pretlak všelijakých vzdelávacích konferencií a tak ďalej, stále spôsobuje to, že na Slovensku je to inak. Hej, že dneska klient povie, že chcel by som robiť nejaký marketing, poďme nejakých influencer robiť, ale to je celé naopak. Takže my neustále odznova robíme tú istú robotu. Najprv si musíte robiť stratégiu značky, nejakú tú umbrelu svojej značky a až potom zistíte, čo hovoriť a cez koho to hovoriť. A toto je nemenné pravidlo, ktoré sa nezmení bez ohľadu na to, či je rok 1990 alebo 2500.
Ktorej firme by ste povedali, že nerob influencer marketing? Takej, ktorá nemá vytvorenú tú umbrelu, asi?
Jasné. No hlavne tej, ktorá nemá dostatok peňazí na to, aby budovala značku, pretože mnoho klientov si myslí, že influenceri budujú značku, ale to je pomerne veľký omyl a nedorozumenie, pretože influenceri budujú v prvom rade vlastnú značku. Tu si treba akože uvedomiť. A vždy je pre nich budovanie značky niekoho iného sekundárne. No a čo je dôležité si uvedomiť to, že jedna z vecí, ktoré analýzujeme klientovi, že keď nám minulý klient povedal, že chceli by sme túto influencerku, tak sme mu urobili analýzu a sme mu ukázali, sme zistili, že jej povedzme, že Instagramový feed je zahltený mesačne, myslím si, že 15 až 17 spoluprácami. Hej? A samozrejme, že v dátach vidie, že človek tu jej storku alebo to reelsko videl. Hej. A na druhej strane už sa neriešia také tie veci, ktoré dáta nedokážu uchopiť, že čo sa stane, keď po nej vidí ďalších 5-6 brandov v tom jej feede a kde vlastne tá značka v mysli toho spotrebiteľa ako keby zostane a zanikne. Takže veľa ako keby týchto vecí, ktoré trošku aj firmy, ktoré propagujú influencer marketing ako svoj produkt, zamlčiavajú klientom a to není veľmi dobré. Takže ja som to prirovnal na jednej konferencii taký k tomu, že influencer je ako cibuľa, ktorá má veľa vrstiev, čím viac vrstiev má, tým je to vlastne horšie. Takže ak je influencer má super followerov, je on-brand, je to perfektné, ale robí príliš veľa spoluprác, tak ja napríklad vtedy klientovi neodporúčam, aby s ním išiel a radšej to lepím z iných druhov influencerov.
Počula som raz jeden off-record komentár marketingového riaditeľa alebo zástupcu marketingu jednej veľkej značky, prémiovej značky, ktorá práve rušila spoluprácu s jedným českým veľmi, veľmi vplyvným influencerom a pýtali sme sa, že prečo to robia, tak povedali, že ich prémiový produkt zaniká v jeho feede v záplave panvíc.
No jasné. Toto sú veci, ale o ktorých hovorím málo kto a málo ktorá agentúra bude klientovi hovoriť. My to hovoríme, pretože my sme sa najviac popalili na tom, že sme klientom ako keby neposkytovali takedy dostatočne široký ten pohľad na túto tému. Hej. A klient potom býva sklamaný. Hej. Takže ja keď viem, že klient má k dispozícii, ja neviem, myslím si 100 000 eur, tak ja sa snažím tých 100 000 eur použiť tak, aby som naplňal ciele toho klienta. Buď predať tú panvicu, alebo budovať poznateľnosť značky. A už to samo o sebe determinuje, čo všetko budem marketingovo musieť robiť. A rozhodne teda musím povedať, že na budovanie značky, ale aj na predaj produktov existujú aj lepšie nástroje, častokrát ako sú influenceri.
Sú prípady, kedy sú peniaze investované do influencer marketingu akoby hodené do studne? A nedajú si tie značky povedať a hádžu to do tej studne tie peniaze viac a viac?
Tých peniazí sa do toho influencer marketingu hádže veľmi veľa, to je vo všeobecnosti jasné, aj keď teda ja musím podotknúť, že ja pravidelne ponúkam klientom influencerov. Ja ani dneska tu nie som za nejakého hejtera. Ja len ako keby mi trošku vadí to, čo všetko sa zamlčiava o tejto téme a prečo potom to spôsobuje, že klienti sú ako keby, to považujú už dneska pomaličky za primárny nástroj v digital marketingu, ale častokrát je o tom, že nepoznajú iné nástroje, alebo nevedia ich dostatočne využívať. A potom, viete, už sa nám aj stalo, že klient bol nepríjemne prekvapený pri teste ako brand awarenessu, pričom dal do influencerov strašne veľké prachy a napriek našim odporúčaniam, no a potom ako keby sme mu museli povedať, že viete, ale my sme vám dodávali aj iné nástroje, ale tie neboli pre vás dostatočne také, jak by som povedal, fancy. Hej.
Uchopiteľné. Uh-huh. Počuli ste už aj o konkrétnych omyloch a chybách v nastavení spoluprác?
Jasné, počul som, ale ako neviem, či to tu chcem nejak rozmazávať. Častokrát tie...
Nechcem konkrétne, ale že čo sa urobilo zle?
Aj my sme urobili veľa, veľa chýb, hej, že napríklad častokrát býva, alebo jeden z najväčších omylov býva teda to, že nedávajú sa influencerovi KPIs, to znamená, že dajú sa mu peniaze a takéto ciele, takýto brief. Influencer si to častokrát neprečíta, dá von to video a dáva ruky preč, lebo ideš na ďalšiu spoluprácu. Takže nedávajú sa dostatočne KPIs, netlačí sa v tomto na influencerov, pritom sranda je, že na mediálny dom tlačíte brutálne a bojujete o každé euro a o každý preklik a proste každé videnie a to sa proste
platíte
rieši.
Platíte si drahé mediálky.
Jasné. A toto je vlastne na tom celom biznise na Slovensku akože dosť ironické. No a ďalšia veľká chyba, a tu sme aj my už párkrát spravili, je to, že sme si nevydiskutovali dostatočne jasne s influencerom to, že aký charakter kontentu by sme chceli, aby robil. A potom nastali také akože nedorozumenia, že za nás to nebolo dosť, by som povedal, kreatívne, ale pre neho to bolo dostatočne natívne, ale my sme chceli nejaký kompromis a potom vlastne ako keby sme sa museli až vyhádať k tomu, že aký bol pôvodný deal. Takže toto je akože dosť často problém, že toto musí byť vyjasnené medzi agentúrou a influencerom. No a potom sú ešte také akože rôzne procesné, hej, že termíny a tak ďalej a rôzne, hovorím aj produkčné pohľady. Častokrát influencer spraví niečo, čo nemá takú kvalitu, ako by agentúra alebo klient teda chcela. Tam potom je tá hranica toho naťahovania sa veľmi taká otázna, lebo nikto sa nechce s influencerom pohádať a influencer zase akože tiež nechce robiť, musím sa aj ich zastať, že častokrát klienti chcú do nekonečna prerábať tie veci. A klienti agentúry si musia uvedomiť, že to je veľmi špecifický druh spolupráce, ktorý sa neriadi úplne tými istými pravidlami, ako keď robíte bannery, online videá a neviem čo iné.
Influencer je médium, ale stále je to človek.
No influencer je v podstate aj médium, aj nástroj, hej? Akože to je taká akože hybridná celkom záležitosť.
Dnes máme k dispozícii viacero sociálnych sietí. Na Instagrame a YouTube sú značky a agentúry už väčšinou presne vedia, čo majú robiť. Čo nám ale do tohto priniesol TikTok?
No, ja by som tak opravil, že práve, že značky nevedia veľmi dobre, čo majú robiť na tých štandardných médiách, pretože tá, ako by som povedal, že tá kreatívna alebo komunikačná stratégia práve že v týchto štandardných médiách častokrát sklzáva k také repetitívnosti a dávajú sa práve, že sa tie siete stále už nevyužívajú tak, ako by sa mohli. A z toho vzniká taký ten pohľad, že Facebook a YouTube to už je také, že tam dáme nejaké video, nejaký post a poďme robiť podcast. Hej. To znamená, že treba ako keby neustále pracovať to ako kreatívec s 19-ročnou praxou, nie 20-ročnou, musím povedať, že úloha kreatívcov agentúry je to, aby neustále sa snažili využívať nejaké médium inovatívne a pracovať s ním, aby aj ten content marketing, o ktorom sa tu rozprávaš 10 rokov, bol naozaj dobre vymyslený. No a iné médiá, tak niektoré tie siete sú, momentálne sa zdá, že rastú. Je otázne, aký bude s nimi nejaký ďalší trend, ako napríklad, čo sa týka toho TikToku, ktorý je tu ako extrémne glorifikovaný, vďaka proste niektorým agentúram. Jeho budúcnosť je dosť otázna a jeho vplyv na Evernes a na predaj produktov je veľmi otázny. Ja všade počúvam také, že TikTok je dneska must a tak ďalej a to sú strašne prehnané tvrdenia. Pamätám si, ako ešte nedávno bol must ten nejaká iná sieť, kde vlastne boli tie, jak sa to volo pre boha, tie audio roomy. No dobré, ja si spomeniem.
Clubhouse,
hej. Samozrejme, že TikTok je niečo iné, ale tým, že je to vlastne čínska platforma, ani pán Boh nevie, čo sa s tým stane, aké budú regulačné mechanizmy nasadené na to, že oni častokrát porušujú rôzne autorské práva a tak ďalej. Takže ja si myslím, že dneska hovoriť klientom, že TikTok je dneska must, je ako dosť by som povedal, že hraničia sa s neprofesionalizmom, alebo keď poviete klientovi A, musíte mu povedať B aj C. A o tom je podľa mňa skúsenosť a vyzretosť digitálnej agentúry. Samozrejme, je super vhodné, a to hovorí aj náš kreatívny riaditeľ rozumne, že keď už vytvárate nejaký reelsový content, napríklad na Instagram, tak prečo ho nedať aj na TikTok? To je jasné. Samozrejme, už vytvárať a otlačiť klienta, aby bol vytváraný nejaký on-demand content špeciálne pre TikTok alebo nejaké takéto špecifické siete, to už je pomerne odvážne. Ale hovorím, treba sa zase pozerať na to z toho väčšieho pohľadu, hej, že z akého koláča ukrajujeme, hej, a koľko dávame kam. do TikToku nech klient dá aj 1 000 000 eur, ak je jeho rozpočet 100 miliónov eur, chápete? Ale ak je váš rozpočet 100 000 eur a dá do neho 20 000 eur, to už je značne na pováženie.
Funguje tu iný algoritmus pre výber influencera ako na iných sieťach?
Trošku áno, pretože môžete ako keby tam využiť tých TikTokerov, ktorí sú akože vytvárajú ten content špecificky akože tam, ale v princípe akože pri každej sieti sú isté trošku akože špecifika, ale niektorí tí influenceri majú pokryté všetky tie siete, niektorí nie, ale preto vlastne dneska platí, s čím sa ja samozrejme stotožňujem, že treba v rámci tých kanálov alebo tej stratégie danej konkrétnej kampane kombinovať rozličné typy, v závislosti teda od charakteru brandu, od cieľov, od cieľovky a tak ďalej.
A zásadná otázka, že je Facebook mŕtvy?
Není Facebook mŕtvy.
Iba na ňom niektorí nevedia robiť, predpokladám.
Nie, že nevedia. Ja si myslím, že to je, viete, že niekde sa to dostalo imidžovo vlastne aj to, čo sa v marketingovom svete tak hovorí, že áno, áno, Facebook, hej, a teraz už sa pozeráme niekde inde. Ale tak Facebook je stále ako keby, viete, že to je proste nejaká platforma, ktorá má najpokročilejšie akože nástroje a podľa mňa práve, že to, že klienti sklzávajú k tomu, že tam dávajú už iba nejaké produktové posty a tak ďalej, asi povie, že to je tá povinná jazda, tak to je presne ako keby ten unáhlený pohľad na nejakú sieť. Hej, že sieť je len médium, v rámci ktorej môžete urobiť akúkoľvek kreatívu. Hej, ale presne, že namiesto snahy o vytváranie nejakých unikátnych kreatív, ktoré by vychádzali z nejakého, akože, z nejakých cieľov a pozicioningu značky, namiesto tohoto je veľce ľahké ako keby dať to nejakému influenceru, je to aj viditeľnejšie. A treba si uvedomiť, že čo je vlastne také trošku tendenčné a čo je taká tá poctivá práca, ktorú proste si treba, aby tá agentúra odrobila vždy.
Prečo mladých podľa vás tak veľmi fascinujú dnes známi ľudia a sledovanie ich životov na sociálnych sieťach, a nie len mladých?
Viete čo, ja som na toto robil aj dizertačný projekt. Je to kvôli tomu, že je to strašne široká téma v prvom rade a výrazne sa na nej podpisujú aj roky, ktoré sú traumatické, napríklad za odtedy, čo tu máme vojnu, svetové pandémie a rozličné takéto veci. Celkovo ale sa to týka aj toho, akým spôsobom žijú mladí, konzumujú digitálne médiá, aký to má vplyv na ich psychologický život. Ja som sa pozeral na nejaké štatistiky, však o tom sa už aj u nás hovorilo, ako rastie miera porúch, alebo by som povedal, že nejaké nevyrovnanosti mladých ľudí, hej. A to súvisí samozrejme s rodinným zázemím, situáciou v štáte a tak ďalej. Je to neuveriteľne komplex téma, ale vo všeobecnosti akože mladí ľudia potrebujú nejaké vzory a tie vyhľadajú tam, kde im je to najdostupnejšie. Častokrát, keď tie vzory nemajú v realite, slabne osobný sociálny život, proste tam je strašne veľa vecí, o ktorých som popísal 20 strán, ani to nestačilo. Ale potom je tu samozrejme aj ten problém, že každý človek má nejaký ten svoj American Dream. Pre nás to bolo akedy dostať sa do reklamnej agentúry Juraja Vaculíka. Dneska je to pre mladých. Prednedávnom to bolo ešte založitý startup. Dneska je to hlavne o to, že každý by chcel byť influencer. A naozaj je to pole neorané, lebo treba si povedať, že veľa ľuďom sa podarilo zarobiť neskutočné prachy na tom. Ale takže tam sa kombinuje veľa takýchto faktorov. Každý by chcel hlavne patriť niekam a viete, hlavne na tom Instagrame vidno. Ja som tam analyzoval aj takú tú repetitívnosť obsahu, viete, že niekto urobí nejaký tanec, teraz všetci začnú, či už influenceri alebo tínedžeri začnú proste tancovať ten tanec, pretože všetci opakujeme nejaké mustry a vzory a nevieme vlastne, prečo to robíme. Hej, ale za tým celým je taká tá psychologická potreba niekam patriť, byť súčasťou niečoho, nejakého movementu. Častokrát nevieme, prečo sme toho súčasťou. A tie Instagramové komunity sú, alebo tie vzory sú veľmi lákavé, hej, ale vo všeobecnosti sú väčšinou úplne prázdne. Hej.
Kto vás konkrétne baví?
Viete čo, mňa nebaví nikto momentálne. Mám rád také tie vedecké, skôr celebrity, lebo to sú pre mňa skutočné celebrity, takže ja sledujem nejakých vedcov a tak ďalej. Ľudí, ktorí tancujú a ktorí proste robia takéto veci, to pre mňa už akože aj ľudské, kam som sa ja vyvinul, už nedáva to zmysel, ale musím to samozrejme sledovať kvôli práci. Takže ja skôr fandím tomu, aby sa dostali vlastne ako už aby sa stali dneska celebritami alebo influencermi tí ľudia, ktorí dokážu naozaj vrátiť ten význam tomu slovu, že dokážu pozitívne ovplyvňovať kvalitu sveta, ktorý dneska nestojí teda za veľa, a aby tie médiá jedného dňa prevzali naspäť tú svoju pôvodnú zamýšľanú úlohu, a to je to, že nejakým spôsobom rozvíjať tú spoločnosť a robiť ľudí naozaj lepšími a hodnotnejšími bytosťami.
Kto vás komerčne baví alebo biznisovo z toho pohľadu vás ako tvorcu kontentu alebo človeka stratéga z reklamnej agentúry, koho, s kým máte, že naozaj, že dobrú skúsenosť a odporúčate ho ďalej aj iným?
Ja mám veľmi dobrú skúsenosť s môjim kolegom, ktorý má profil Čo je? Pretože...
Vždy vám odporúči dobrú reštauráciu.
Viete čo, áno, ale veľmi sa mi páči jeho prístup ku komerčným spoluprácam, lebo zatiaľ väčšinu, čo som mu navrhol, odmietol. A podľa mňa to robí veľmi dobre, pretože on si uvedomuje, že kým chce on byť, aký chce ostať nejakým spôsobom čistý pre svojich fanúšikov, a už mohol veľa prachov na tom zarobiť a rozhodol sa vlastne to neurobiť. A naozaj sa snaží tým ľuďom niečo prinášať v tom svojom profile. Takže takto si ja nejak predstavím taký model influencera dneska, že aj za cenu toho, že nebude mať 300 000 fanúšikov, ale vymyslím si v odzovkách len 50 alebo 60, tak nebudem, ja to tak volám tak hrubšie, že nebudem komerčne prostituovať za každú cenu. A mne sa takíto ľudia páčia, ale potom sa mi páčia influenceri, ktorí...
Povedzme zase pravdu, že on nie je influencerom na plný úväzok, je to normálny človek z reklamnej agentúry.
A tak podľa mňa, kto je čo na plný úväzok, či dievča, ktoré sa vozí v Maserati, či je influencerka na plný úväzok, to ja netuším, aké ona ešte má úväzky, ale ja mám rád akože aj komerčných influencerov, ktorí robia tú vec, že veľmi poctivo a normálne, hej, že normálne to berú ako zadanie, urobia to napríklad Lucka Hurajová, keď nám niečo robila, tak ona vlastne poslala nám niekoľko verzií, spýtala sa, či je to v poriadku, bavili sme sa o tom konštruktívne. Ja mám rád takýchto ľudí a takéto spolupráce.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. V podcaste Strategii bol Andrej Čino, majiteľ reklamnej agentúry Corfor. Ďakujem, že ste prišli.
Dovidenia.